Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä aika pysäyttävää aineistoa pienestä Saltzingen kylästä Etelä-Ranskasta. Ja kun tätä materiaalia lukee, niin silmien eteen piirtyy heti sellainen postikorttimaisema. Kumpuileva laakso, jokikin murtelee siellä kauniisti, mutta tämä idylli on vain pintaa.
Juuri niin. Se on nimenomaan pintaa, koska siellä laaksossa on kymmeniä kukkuloita, mutta kaksi niistä ei olekaan luonnon muovaamia.
Ai miten niin?
Ne on ihmisen kasaamia. 70 metriä korkeita vuoria, täynnä myrkyllistä jätettä.
70 metriä?
Kyllä. Ne on perintö Euroopan suurimmalta kultakaivokselta. Ja tässä on tavallaan se koko tarinan ydin. Ei ole kyse pelkästään kullasta, vaan siitä, mitä sen kullan mukana sieltä maan uumenista nousee. Ja Saltzingen tapauksessa se on arseeni.
Ja se suhde on se, mikä tässä on niin järkyttävää.
Se on. Yhdestä konnista malmia saatiin noin 7 grammaa kultaa. Mutta samalla syntyi 40-50 kiloa arseenia.
Siis hetkinen, anteeksi, 40-50 kiloa yhtä tonnia kohti.
Juuri niin. Se suhdeluku on täysin käsittämätön.
Joo, on todellakin. Me siis sukelletaan tänään siihen, miten tämä 100 vuoden ajan vaurautta ja työpaikkoja tuonut kaivos jätti jälkeensä ympäristökatastrofin, joka vaikuttaa ihmisten elämään vielä tänäkin päivänä. Lähdetäänkö ihan sieltä alusta, historiasta?
Joo, lähdetään vaan. Kaikki alkoi siis vuonna 1892. Alueelta löydettiin kultaa. Ja siitä kasvui todella nopeasti valtava operaatio. Euroopan suurin kultakaivos.
Aivan.
Yhteensä sieltä nostettiin noin 120 tonnia kultaa. Mutta kuten sanoit, se arseeni oli se yhtälön toinen ja paljon suurempi puoli. Ja mikä tässä on kiehtovaa on se, että arseeni ei ollut aluksi pelkkä ongelmajäte, siitä tehtiin bisnestä.
Eli hetkinen, siis myrkystä itsestään tuli kauppatavaraa.
Juuri näin. Saltzingesta tuli maailman suurin arseenin tuottaja. Ja ne käyttötarkoitukset on kyllä aika karua luettavaa. Sitä myytiin maatalouden tuholaismyrkkynä, mutta myös kemiallisiin aseisiin.
Oikeasti?
Kyllä. Ja tässä aineistossa on yksi todella pysäyttävä yksityiskohta. Kaivos toimitti arseenia Yhdysvaltoille Vietnamin sodan aikana. Siitä valmistettiin Agent Orange -kasvimyrkkyä.
Aivan uskomatonta. Siis pienen ranskalaiskylän kaivostoiminta kytkeytyy ihan suoraan yhteen 1900-luvun tunnetuimmista sotarikoksista.
Juuri näin.
Se kertoo kyllä paljon siitä, miten globaalit toimitusketjut toimivat jo tuolloin, usein ihan täysin piilossa julkisuudelta. Mutta kulta alkoi sitten öhtyä jossain vaiheessa.
Kyllä. 80-luvulla.
Voin kuvitella sen paineen. On pitänyt löytää uusia tulonlähteitä, jotta työpaikat säilyisivät. Mihin se sitten johti?
No, se johti toimintaan, joka oli ehkä vielä aiempaakin ongelmallisempaa. Kaivoksella oli poikkeuksellisen tehokas uuni, ja sitä alettiin sitten käyttää muiden teollisuusjätteiden polttamiseen.
Ahaa.
Ja tätä markkinoitiin todella hienosti saasteiden puhdistamisena. Todellisuudessa se oli juuri päinvastoin. Sinne ajettiin rekka toisensa perään jätettä muualta, ja kun sitä poltettiin siihen myrkkyjen kokteiliin, lisättiin vain entistä enemmän aineita, kuten raskasmetalleja.
Ja ne silminnäkijäkuvaukset on kyllä hurjaa. Siellä on poltettu siis ihan kaikkea mahdollista. Canal Plus -digibokseja, litiumparistoja.
Ja jopa saastunuttavaa maaperää. Sitä tuotiin Sveitsistä asti.
Ei voi olla totta. Turvallisuudesta ei selvästikään välitetty pätkääkään. Ja tällä kaikella oli tietysti sitten se inhimillinen hinta.
Aivan. Se alkoi näkyä kaivostyöläisten terveydessä. 1990-luvulle tultaessa tutkijat havaitsivat tosi selvän piikin syöpätapauksessa, erityisesti keuhkosyövässä.
Joo.
Se johtui malmion murskauksessa syntyvästä pölystä, jota työntekijät hengitti päivästä toiseen, vuodesta toiseen. Ja pitkän taistelun jälkeen monet näistä syövistä sitten lopulta tunnustettiin ammattitaudeiksi.
Varmasti liian myöhään monen kohdalla.
Valitettavan usein. Monen työntekijän kohdalla tämä tunnustus tuli vasta heidän kuolemansa jälkeen.
Ja tässä kohtaa tarinaan astuu mukaan yksi todella keskeinen hahmo. Max Braill, yksi työntekijöistä. Hän kuului porukkaan, jolla oli aika karu lempinimi. Nez Percés, eli lävistetyt nenät.
Kyllä. ja sen nimi tuli ihan kirjaimellisesti siitä, että jatkuva altistuminen arseeni höyryille oli syövyttänyt reikiä heidän nenän väliseiniinsä. Se on niin konkreettinen ja hirveä kuva siitä, millaisissa oloissa siellä on työskennelty. Ja vuonna 1995 tämä Max Braille teki jotain todella poikkeuksellista. Hän uskalsi puhua julkisesti sen uunin aiheuttamasta saastevaarasta.
Minkälaisen vastaanoton hän sitten sai? Voin kuvitella, että pienessä yhteisössä, jossa kaivos on kaikkien elättäjä, niin totuuden puhuja ei välttämättä ole sankari.
Ei todellakaan. Ei todellakaan. Seuraukset olivat välittömät ja julmat. Hänet irtisanotettiin heti.
Selvä.
Mutta se ei ollut edes se pahin juttu. Pahinta oli se, että hänet hylättiin täysin. Entiset työtoverit, naapurit, kaikki kääntyivät häntä vastaan.
Miksi?
Se syyttyvät häntä Laakson maineen pilaamisesta ja työpaikkojen vaarantamisesta. Pitää ymmärtää tällaisen kaivoskaupungin psykologiaa. Se kaivos ei ole vain työpaikka, se on koko yhteisön identiteetti ja elinehto.
Aivan, eli sen kritisoiminen on kuin hyökkäys jokaista perhettä vastaan henkilökohtaisesti.
Juuri niin. Braille menetti maineensa, ystävänsä ja jopa hänen perheensä hajosi niiden paineiden alla.
Vaatii vielä uskomattoman rohkeutta asettua poikkiteloin, kun tietää, että panossena on ihan kaikki.
Todellakin.
Onneksi tästä aineistosta selviää, että hän sai myöhemmin maineensa puhdistettua oikeusteitse ja on sittemmin toiminut jopa pormestarina yhdessä lähikylistä.
Kyllä.
Mutta kaivoksen tarina jatkui. Se suljettiin sitten lopullisesti vuonna 2004. Miksi?
Ihan yksinkertaisesti siksi, että se ei enää ollut taloudellisesti kannattava.
Mutta ongelma ei poistunut mihinkään.
Ei. Yhtiö lähti, mutta jäte jäi. Ja sitä jätekkä ei ollut vähän. Just ne kaksi aiemmin mainittua 70 metristä jätekukulaa, valtava jätelampi ja jopa kasa puhdasta arsenia viereisellä vuorella.
Ja niitä yritettiin sitten jotenkin eristää.
Kyllä. Valtio käytti miljoonia yrittäessään eristää näitä jätealueita savikerroksilla ja aidoilla. Mutta kuvaukset antaa ymmärtää, että ne ratkaisut on ehkä vähän enemmän kosmeettisia. Ne näyttävät aika hatarilta.
Ja todisteita siitä, että eristys petti, ei tarvinnut odottaa kauan.
Ei todellakaan. Vuonna 2013 läheinen pieni joki muuttui yhtäkkiä ihan ruosteen oramssiksi.
Ja tässä kohtaa tarina saa todella kyynisen käänteen, eks niin?
Kyllä. Paikallinen viranomainen, prefekti, ilmoitti, että ei mitään hätää. Veden arseenipitoisuus on 20 mikrogrammaa litrassa, mikä on siis juuri ja juuri sen sallitun rajan sisällä.
Aivan, kaikki kunnossa.
Paitsi että se oli täysi valhe. Muutamaa kuukautta myöhemmin eräs sanomalehti sai käsinsä ne alkuperäiset analyysitulokset ja paljasti totuuden. Todellinen pitoisuus ei ollut 20, se oli 4400 mikrogrammaa litrassa.
Hetkinen, siis 4400, sehän on yli 200-kertainen pitoisuus.
Aivan.
Eihän se ole enää mikään pyöristysvirhe tai tulkintakysymys, se on suoraan valehtelua kansalaisille.
Se oli täyttä peittelyä. Skandaali oli valtava. Se johti siihen, että kyseinen prefekti joutui eroamaan. Mutta se osoitti, miten syvällä ongelma oli ja miten haluttomia viranomaiset olivat kohtaamaan sitä.
Ja myrkky pysyi maaperässä odottamassa.
Juuri niin. Ja sitten luonto itse puuttui peliin.
Kaivos on ollut kiinni jo vuosia, mutta se perintö elää. Miltä Salsiknessä näyttää tänä päivänä? Vuonna 2018 tapahtui jotain dramaattista.
Kyllä. Alueelle iski aivan katastrofaalinen tulva. Muutamassa tunnissa satoi 3 kuukauden sademäärä.
Huhhuh.
Valtavat vesimassat syöksyivät laaksoon, huuhtuivat mukanaan maata sieltä kaivoksen vanhoilta jätealueelta ja levittivät myrkyt ihan kaikkialle. Ja yksi ehkä järkyttävimmistä esimerkeistä on paikallinen koulu. Tulvavesi peitti koko koulun pihan.
Voin vain kuvitella vanhempien kauhun. Mitä sieltä pihan maaperästä sitten löytyi, kun se vesi vetäytyi?
Sieltä mitattiin arseenipitoisuuksia, jotka olivat 5–12 kertaa yli sallittujen arvojen.
Ja siinä pihalla lapset leikkivät joka päivä.
Juuri niin. Laittavat käsiä suuhun, hengittävät pölyä. Huoli oli välitön.
Ja ilmeisesti aiheellinen.
Todellakin. Terveysviranomaiset testasivat 100 alueen lasta, ja tulos on musertava. 38 heistä todettiin hälyttävän korkeita arseenipitoisuuksia elimistössä.
Se on melkein 40%.
Lasten terveydelle. Aineistossa on erään isän Michaelin tarinan. Hän oli muuttanut perheineen alueelle, koska se oli niin kaunis ja rauhallinen. Hän ei tiennyt tästä myrkyllisestä perinnöstä mitään.
Ja sitten?
Sitten hän sai käteensä poikansa verikokeen tulokset, paperin, jossa oli listattu parikymmentä ainetta, joita pienen lapsen elimistössä ei todellakaan pitäisi olla.
Miten vanhempi voi edes käsitellä tuollaista uutista? Se tunne siitä, että olet tuonut lapsesi paikkaan, jonka piti olla turvallinen, mutta joka onkin hitaasti myrkyttämässä häntä. Se on sietämätön ajatus. Ja onko tämä vain lasten ongelma?
Ei suinkaan. Vuonna 2020 tehtiin laajempi tutkimus. Analysoitiin 100 satunnaisen asukkaan hiusnäytteitä. Ja tulos oli ihan yksiselitteinen. Kaikilta löytyi raskasmetalleja.
Ei siis suurimmalta osalta, vaan ihan kaikilta.
Aivan kaikilta. Keskimäärin jokaiselta löytyi 5 eri raskasmetallia. Ja ennätyksen haltijalta jopa 25.
Herra jestas, se on pysyvä myrkkyjen kokteili, joka kanssa ihmiset elävät. Mitä tämä siis tarkoittaa käytännössä siinä arjessa? Miten tuollaisessa paikassa voi enää elää normaalia elämää?
No, viranomaiset ovat antaneet joukon suosituksia, ja ne kyllä kertovat karua kieltä tilanteesta. Älä ui joessa. Älä syö lehtivihanneksia omasta putarasta.
Aivan.
Vältä marjojen ja sienten keräämistä. Pese kädet aina, kun tulet ulkoa sisälle. Pese vihannekset erityisen huolellisesti.
Elämästä tulee siis jatkuvaa varomista. Ja miten se yhteisö itse tähän kaikkeen reagoi? Onko se yhtenäinen rintama, joka vaatii toimia?
Ei lainkaan. Ja tämä on ehkä koko tarinan inhimillisesti kaikkein monimutkaisin puoli. Se yhteisö on syvästi jakautunut.
Miten niin?
Osa vanhoista kaivostyöjäisistä on fatalistisia. He ajattelevat, että vahinko on jo tapahtunut. Olemme hengittäneet tätä pölyä vuosikymmeniä, mitään ei ole enää tehtävissä. Toiset taas ovat täydellisessä kieltämisen tilassa. He eivät halua kuulla koko asiasta.
Miksi? Miksi joku haluaisi sulkea silmänsä tällaiselta?
No, aineistosta nousee esiin 2 pääsyytä. Ensimmäinen on se sama vanha pelko. Jos myönnämme ongelman laajuuden, Laakson maine menee lopullisesti, matkailijat kaikkaavat, talous romahtaa.
Ja toinen?
Toinen syy on vielä henkilökohtaisempi, ja se liittyy kiinteistöjen arvoon. Monet asukkaat ovat aidosti enemmän huolissaan talojensa arvon alenemisesta kuin siitä näkymättömästä myrkystä maaperässä.
Eli se välitön taloudellinen uhka tuntuu todellisemmalta kuin se hidas, piilevä terveysuhka.
Juuri niin. Ja tämä asettaa ympäristöjärjestöt ja aktiivisti todella vaikeaan asemaan. Heitä ei nähdä sankareina, vaan päinvastoin. Heitä syytetään ongelmien liioittelosta ja pesän likamisesta.
Eli sama ilmiö toistuu, mikä tapahtui Max Braillille vuosikymmeniä sitten. Naapurit kääntyvät heitä vastaan.
Juuri näin. Se on syvä, katkera konflikti, joka repii koko yhteisöä.
Siitä huolimatta he ovat ilmeisesti saaneet jotain aikaankin.
Kyllä. Pieniä, mutta tärkeitä voittoja. He esimerkiksi onnistuivat estämään paikallisen veden puhdistamon purkamisen, mikä oli jo päätetty, ja saivat taisteltua sille rahoitusta kunnostusta varten.
Eli toivoa on.
Toivoa on, mutta se vaatii jatkuvaa, uuvuttavaa taistelua. Ja kun tätä kaikkea katsoo vähän kauempaa, niin Salsinnei ei valitettavasti ole mikään yksittäistapaus. Erään tutkijan mukaan yksin Ranskassa on noin 3500 vastaavaa saastunutta entistä kaivosaluetta.
On, se on aivan valtava luku.
On.
Salsinne on siis vain se jäävuoren huippu. Ääriesimerkki, joka valaisee paljon laajempaa ongelmaa, joka on usein täysin piilossa.
Aivan. Se on tarina siitä, miten teollinen toiminta voi tuottaa vaurautta yhdelle sukupolvelle, mutta jättää laskun maksettavaksi lukemattomille tuleville sukupolville. Ja se lasku ei ole vain rahallinen, vaan se maksetaan terveydellä ja elämänlaadulla.
Näiden aineistojen perusteella on kyllä aivan selvää, että Salsingnen tarina on uskomattoman monisyinen. Se kertoo kullasta ja vauraudesta, mutta myös arseenista ja salatusta kaupasta. Se on tarina yhden miehen rohkeudesta, mutta myös yhteisön pelosta ja jakautumisesta, ja ennen kaikkea se on kertomus myrkyllisestä perinnöstä, joka ei katoa, vaikka kaivos suljetaan.
Se on todellakin muistutus siitä, että luonnonvarojen hyödyntämisen todellinen hinta on usein paljon, paljon korkeampi kuin mitä me aluksi kuvittelemme. Ja se hinta paljastuu vasta vuosikymmenien päästä.
Ja jätämme sulle pohdittavaksi ajatuksen, joka nousee esiin erityisesti tästä yhteisön jakautumisesta. Siitä, että osa asukkaista on enemmän huolissaan talojensa arvon laskusta kuin itse saasteista. Se saa miettimään laajemmin. Kun me kohtaamme näkymättömän pitkän aikavälin uhan, oli se sitten maaperän saaste, ilmastonmuutos tai jokin muu, niin miten me yksilöinä ja yhteisöinä punnitsemme niitä riskejä? Mikä saa meidät asettamaan välittömän taloudellisen edun piilevän, mutta mahdollisesti katastrofaalisen vaaran edelle? Ja missä vaiheessa se näkymätön vaara muuttuu niin todelliseksi, että olemme valmiita toimimaan?